Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să citesc Evrei capitolul 5. Evrei capitolul 5, versetul 1. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și din pricina acestei slăbiciuni trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru păcatele norodului. Nimeni nu și-a cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce i-a zis: Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și cum zice iarăși într-alt loc: Tu ești preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cel din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre dreptate sau neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Amin. Îți mulțumesc, Doamne, pentru aceste clipe care le-am avut în prezența Ta. Îți mulțumesc pentru felul în care ne-ai cercetat și ne-ai vorbit. Mulțumesc că ne iubești, Doamne. Mă rog, Doamne, în această seară să vină mântuirea Ta peste orice suflet nemântuit. Să vină puterea Ta peste orice suflet slăbit, Doamne. Și cu toții, Doamne, să ne apropiem de scaunul Harului ca să căpătăm îndurare la vreme de nevoie. Te laud, Doamne, vorbește-ne, te rog, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Vreau să las locurile. Lăudați să fie Domnul. De multe ori mă gândesc că viața de credință, după cum ați auzit de la frații noștri polițiști, îmi dau seama că viața de credință nu este deloc un câmp de joacă, ci este un câmp de bătălie. Un câmp de bătălie în care n-avem concediu. Un câmp de bătălie în care n-avem vacanțe. Diavolul este un inamic care niciodată nu este obosit. Și de aceea Biblia vine și spune să ne înarmăm cu toată armura Duhului Sfânt ca să putem ținea piept uneltirilor diavolului. Mă gândesc, de exemplu, când mă gândesc la războiul ăsta sfânt, mă gândesc că de multe ori noi creștinii suntem atacați așa cum animalele în junglă sunt atacate de hiene. Ați auzit de animalele astea, hienele? Sunt niște animale foarte feroce și totdeauna umblă în haită. În haită. Sunt ca niște câini de aia grozavi cu un gât de la mare. Au dinți mari. Și ăștia sunt neobosiți. Atacă și un leu dacă e singur, îl atacă. Atâta de ticăloși și atâta de nesimțiți hienele astea, încât, Doamne, se uită la un leu, îl vede singur și în haită, gata să rupă. Trebuie să mai vină un leu, trebuie să mai facă ceva. Și dacă leu cumva scapă, vezi că după ceva perioadă foarte scurtă, din nou vin. Și dacă iară cumva cineva îl ajută, din nou vin. Așa este în viața de credință. Scapi acum de o ispită, parcă diavolul vine pe altă parte. Acum spui, aleluia, osanale, mâine vine diavolul și te lovește, din nou te bagă în depresie. Din nou, iar sus, iar jos, iar sus, iar jos. Este neobosit în lupta spirituală care o avem. Și cu toții știți probabil ce vreau să spun. Cu toți care suntem mântuiți în lumea aceasta, avem de a face cu
cu puterile văzduhului. Nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva hienelor care sunt gata să te sfârtece. Dacă este cineva în această seară aici și poate se simte atacat de hiene, de duhurile cele rele care nu-ți dau pace, îți dau pentru o zi, o săptămână și din nou parcă ești acolo și din nou trebuie să lupți și poate ai obosit pe cale. În seara asta mă rog ca Dumnezeu să-ți dea o vitamină spirituală, în așa fel încât să pleci de aici întărit. Și îmi plăcea ce spunea unul din frații polițiști, cita ce spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan 16:33, dacă nu mă înșel, spune așa: în lume veți avea necazuri, veți avea hiene, care totdeauna vor fi pe urmele voastre, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Că cel care este noi este mai mare, este mai tare decât cel care este lume. Poporul acesta evreu, pe vremea bisericii primare s-au întors peste 10.000 de oameni cu fața spre Dumnezeu. Au lepădat pe Moise, au lepădat ritualurile lui Moise, au lepădat jertfele lui Moise și au înțeles că Iisus Hristos este un preot mai bun decât Aron. Iisus Hristos este o jertfă mai bună decât jertfele pe care le-a adus Aron. Au înțeles la un moment dat că Iisus Hristos a adus un legământ nou, care este mult superior vechiului legământ. Și au început să se bucure. Au înțeles că toate cele vechi s-au dus, că legământul cel vechi a pierit, că s-a terminat cu Moise. Și a spus: în sfârșit, l-am pe Hristos. El e pacea mea, El e bucuria mea. Și au început să se bucure. Dar au venit hienele. Și întotdeauna hienele când vin, știți cu ce vine? Cu îndoială, cu confuzie. Și spune: oare chiar a zis Dumnezeu? Oare chiar numai Hristos? Da, dacă e și Moise. Hai cumva să-i căsătorim pe Hristos și pe Moise. Hai, e adevărat, crucea e bună, dar trebuie înapoi și ritualurile. Dar uite templul ăsta ce frumosul. Uite-te jertfele, uite-te preoții, ăsta aici, în Ierusalim. Cum să treci în fiecare zi și să spui: pe mine nu mă interesează așa ceva? Da, dacă cumva. Și oamenii ăștia au rămas tare, dar a venit diavolul și a spus: nu vreți cu buna? A venit persecuția. Și când a venit persecuția și a ajuns cuțitul la os, oamenii aceștia au început să se întrebe: oare nu cumva am fost duși în confuzie de niște actori, de niște oameni care au știut, au avut papagal bun? Oare nu cumva trebuia să-l ținem totuși și pe Moise? Dar ce se întâmplă? O să intrăm în pușcărie, ne pierdem averile, ce o să facem? Și lucrurile acestea, îndoiala aceasta a venit în mintea lor și a început să-i apese și nu mai știa care e adevărul. Primul lucru prin care văd că cineva începe să alunece pe cale este că își pierde bucuria mântuirii. Dacă vrei să vezi dacă mergi pe cale sau ai alunecat pe cale, întreabă-te dacă ai bucuria mântuirii. Dacă ți-ai pierdut bucuria mântuirii, vreau să spun ceva în seara asta: ai alunecat pe cale. Și de obicei bucuria mântuirii s-o pierzi când diavolul vine cu confuzie în mintea ta și nu mai știi ce să crezi. Oare chiar e Hristos calea, adevărul și viața? Oare nu este și altceva? Și oamenii aceștia se luptau cu hienele acestea și nu mai știau ce să facă datorită persecuției. Și apostolul care scrie Evreiul începe să-i încurajeze pe acești oameni și începe să le spună că ei sunt ca și poporul Israel care a ieșit, i-a scos Dumnezeu din Egipt și i-a dus spre o țară Canaan, dar ei sunt în pustie. Și în timp ce sunt în pustie, Dumnezeu le testează credința. Și vreau să vă spun din propria experiență, de multe ori însuși Dumnezeu te lasă în momente dificile în viață ca să vezi slava Lui și să-ți întindă mușchii credinței. Dumnezeu de multe ori te îngăduie în cuptorul Lui de foc, te îngăduie în pustie să-ți cunoască toate pornirile inimii tale. Și în momentele acelea, chiar dacă te lasă, niciodată nu e singur. Dumnezeu îți dă mesageri, Dumnezeu îți vorbește cumva în conștiința ta, în vis, înșurubează gânduri în inima ta, îți dă un mesaj, într-un SMS, se întâmplă ceva, dar niciodată nu e singur. Oamenii aceștia au fost lăsați de Dumnezeu într-un cuptor ca să le testeze Dumnezeu credința și spune: voi sunteți ca poporul Israel, ați ieșit din Egipt și acum sunteți spre Canaan și sunteți în pustie. Aveți grijă ca nu cumva prin înșelăciunea păcatului inima voastră ce să facă? Să se împietrească. Ci astăzi cât auziți glasul, nu vă împietriți inima. Dumnezeu vine și vorbește acestor oameni și spune: nu cedați, nu cedați, uitați-vă ținte la Hristos, dați la o parte păcatul care este necredința. Noi tine oameni zicem că e păcatul la general, nu, e păcatul la singural. Necredința era problema lor, îndoiala, care vă înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință înainte, lăudați să fie Dumnezeu. Și ca să le întărească credința, Iisus Hristos vine și spune, adică apostolul vine și spune, vorbește despre preoția lui Hristos. Și în primul rând, apostolul vine și spune: uite-te la Hristos, El are un titlu mult superior lui Aron. El este mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Hristos este superior lui Aron, pe care voi vă gândiți că dacă trebuie să fiu înapoi sub Moise. Uite-te la Hristos. El nu este doar un simplu mare preot. El este însuși Dumnezeu în carne și oase. Aron n-a fost Dumnezeu în carne și oase. Însă acest preot care îl aveți voi, israeliților, răspunde, este însuși Dumnezeu în carne și oase. Însuși Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, este numit Salvatorul lumii. Aron n-a fost salvator, Aron n-a fost Dumnezeu în carne și oase. Ține-te numai de Hristos. Ba mai mult, Biblia vine și spune că acest mare preot a străbătut cerurile. Aron n-a străbătut cerurile și este Fiul lui Dumnezeu și să rămânem tare în mărturisirea noastră. Cum a străbătut cerurile? Acest mare preot a murit și a înviat și a depășit toate cerurile și a ajuns la treilea cer al lui Dumnezeu, unde stă la dreapta lui Dumnezeu. Și apostolul vine și spune, uite-te la acest mare preot, lasă-l pe Moise. Este ceva foarte interesant. Când Domnul Iisus Hristos stă pe muntele schimbării la față, Biblia spune că în dreapta a fost Moise și în stânga Ilie și la mijloc era Iisus Hristos. În dreapta reprezentantul legii, Moise, în stânga reprezentantul prorocilor, Ilie, și la mijloc era reprezentantul Harului. Și Biblia spune că Petru ce a făcut? Petru a zis, Doamne, e bine să fim aici. Hai să spun ceva, om să fac trei colibi și o să pun pe picior de egalitate pe Hristos, Harul, cu legea și cu prorocii. Dar zice Biblia că pe când vorbea el așa, nici n-a terminat de vorbit, Dumnezeu deschide cortina cerului și începe să spună așa, parcă în gelozia lui, nici nu lasă să termine și spune, acesta este Fiul meu prea iubit. De el să ascultați, nu de Moise, nu de Ilie, ci de Hristos. Ascultă de Hristos. Nu te mai întorci înapoi la vechiul legământ. Nu mai, lasă-l, divorțează de Moise. Ești al lui Hristos, ești o făptură vie în Hristos. Și apostolul vine și spune, uite-te la Hristos, nu-l mai compara pe Hristos cu Aron. Nu-l mai compara pe Hristos care a străbătut cerurile, care este Dumnezeu, care este Mântuitorul lumii, care a murit pentru tine. Nu-l mai compara cu ceva mult inferior. Stai tare în mărturisire. Și dacă ești gata să mori. Și spune, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge. Hei, nu ceda așa ușor. Încă n-ai fost pus pe cruce, evreule. Stai tare în mărturisirea ta. Un al doilea argument pe care apostolul aduce în Evrei capitolul 5 este că Iisus Hristos a avut o chemare superioară față de Aron. Biblia spune că Aron a fost ordinat ca și preot, în versetul 4, spune, nimeni nu și-a cinste aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu cum a fost Aron. Și acum ascultat, tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce i-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Când se referă la născut, nu se referă la Betleem, se referă la faptul că a fost născut, a înviat dintre cei morți. Apostolul vine și spune, uite-te la acest mare preot care l-ai. Este mult superior lui Aron, pentru că el a avut o chemare mult mai superioară decât Aron. Este Fiul lui Dumnezeu care a avut o chemare după rânduiala lui Melchisedec. Și asta înseamnă că Iisus Hristos este preot în viac, lăudat să fie Dumnezeu. Apostolul vine și spune, acest mare preot Iisus Hristos este în viac. El mijlocește în viac pentru voi. Aron a mijlocit 40 de ani, 50 de ani de zile și a murit și s-a terminat. Dar uite-te la Hristos. Hristos a murit și a înviat și este veșnic. Lasă-l pe Moise. Ține-te tare de Hristos. Uite-te, ține-te la Hristos. Uite-te la marele preot, marele apostol al mărturisirii noastre. Ține-te de Hristos. Dacă în această seară ești aici și poate ești cuprins de hienele îndoielilor și nu mai știi ce să faci, oare mă mai iubește Dumnezeu, oare mai este Dumnezeu cu mine? Nu uita, acestea sunt hiene. Acestea sunt în deșertul în care ești spre Canaanul ceresc. Trebuie să lupți, trebuie să lupți. N-ai voie să cedezi nici măcar o secundă. Trebuie să crezi în Domnul. Amin. Sunt atâția tineri deznădăjduiți astăzi. Sunt atâția tineri care i-a mușcat șarpele. A început hienele să dea cu ei la pământ. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Fii tare în mărturisirea ta. Uită-te la Hristos. Nu-ți lua ochii de la Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Hristos este superior tuturor lucrurilor. Hristos este superior. De ce? Este însuși Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Ba mai mult, Iisus Hristos este mare preot și are o chemare, a fost ordinat într-un mod mult superior lui Aron și pentru că el a fost făcut și împărat și preot în același timp. Știați lucrul ăsta? El a fost și împărat și preot în același timp. El a avut două oficii și de proroc, trei, în același timp. Gândiți-vă, de exemplu, că împăratul Saul a vrut odată să facă și pe preotul și să aducă jertfe. Și ce a făcut Dumnezeu cu el? Ce a făcut Dumnezeu? I-a rupt împărăția. Vă aduceți aminte de împăratul Ozea? Zice Biblia că împăratul Ozea ce a făcut? A vrut odată să meargă să facă tămâierea în templu. Și Biblia că au venit 80 de oameni de inimă și au spus: Ozea, n-ai voie așa să faci, n-ai voie să faci așa. Ești numai împărat, nu ești preot. Zice Biblia că omul ăsta se smerească, în loc să se smerească ce a făcut? A început ce să facă? Să se mânie. Și Dumnezeu ce a făcut? L-a lovit cu lepră. Și zice apostolul: uită-te la Iisus Hristos. El n-a fost numai împărat sau numai preot. El a fost preot și împărat. După rânduiala lui Melchisedec, care este împăratul Salemului, împăratul păcii. Uită-te la Hristos, care combină două oficii într-o singură persoană. Este mare preot care stă pe tron la dreapta lui Dumnezeu. Pe cum dacă ești preot, stai pe tron? Da, stau pe tron. Și ce face acest mare preot? Ascultați ce face, spune Biblia. Mișlocește. N-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile, atât de mult mă încurajează asta, în toate lucrurile. Dacă tu crezi că treci printr-o ispită prin care Hristos n-a trecut, vreau să spun ceva, diavolul te minte. Hristos a fost ispitit în toate lucrurile. Și când spun toate, să-ți treacă ce vrei prin cap, prin toate lucrurile, ca și noi, dar fără păcat. De aceea Biblia vine și spune să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Apropie de acest mare preot, care este și împărat. Are un scaun de domnie preotul acesta. Stai lângă Hristos, nu te mai du la alte izvoare, ca să găsești pace pentru sufletul tău, slăvit să fie Dumnezeu. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun vers și mă duce la ape de odihnă. Nu, acum ascultă. Dacă ai în mintea ta confuzie și tulburare, să știi că lucrul ăla nu vine de la păstor. Pentru că păstorul întotdeauna te conduce la ape, la ape de odihnă. Dacă ești tulburat în mintea ta, ca și evreii ăștia, și nu mai știi ce să crezi, vreau să spun ceva. Ești atacat de duhuri rele, ești atacat de hiene. Și ce trebuie să faci este să te apropii de scaunul harului și să ignori ce spune șarpele, să ignori toate îndoielile, să spun: Doamne, mă țin ca un naiv de tine, chiar dacă în mintea mea nu face click, eu cred în Scriptură. Trebuie să fim luptători, dragi tineri. Trebuie să fim gladiatori pentru Dumnezeu, pentru că se dă o bătălie pentru sufletele noastre. De aceea Biblia spune: îndrăsniți, eu am biruit lumea. Doamne, fă-ne gladiatori pentru tine, Doamne. Indiferent ce s-ar întâmpla, la 80 de ani de zile îmi doresc să mor cu motoarele aprinse pentru Dumnezeu. Să nu fiu unul care după 20 de ani de zile să spun: pe vremea mea, frate, altfel au fost pocăința. Nu vreau să fiu așa, nu vreau. Nu vreau să fiu acru. Vreau să merg din putere în putere. Asta vreau să fiu. Dacă voi vreți să fiți altfel, numai să încălzim scaunele și nu vrem să fim luptători, vă doresc succes. Dar dacă este cineva care vrea să spună: eu sunt în Hristos, sunt o făptură nouă, cele vechi s-au dus, toate s-au făcut noi, am să lupt până la sânge împotriva păcatului, împotriva necredinței, este o insultă la adresa lui Dumnezeu să nu-L crezi pe Dumnezeu. Seara asta poți să spui: Doamne, mă ridic din cenușă, Doamne. Vreau să mă încred înapoi în Tine, vreau să las trecutul, să las pe Aron, nu mă mai interesează. Vreau pe Hristos. Pasiunea vieții mele, dulceața mea să fie doar Hristos. Uită-te la Hristos, spune apostolul, acesta inspirat de Duhul Sfânt. Și nu mai da de mâncare acelui câine. Nu mai da. Leapădă, înduplecarea asta nu vine de la cel ce te-a chemat. Izgonește pe roabă. Afară cu voi. Să mă încred numai în El, numai în Hristos să fie toată pasiunea mea, slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Apostolul continuă și spune: nu numai că are un titlu superior, nu numai că are o ordinare, o chemare mult superioară, pentru că este un preot veșnic, după rânduiala lui Melchisedec, dar acest mare preot este superior pentru că are o milă, o simpatie superioară față de oamenii care sunt în nevoi. Și tocmai am vorbit despre lucrul acesta și spune Biblia așa, că și n-avem un mare preot care să nu simpatizeze în original, da? Care să nu fie empatic cu slăbiciunile noastre. Dacă crezi, de exemplu, că Dumnezeu te urăște, că ai căzut de prea multe ori în același loc și nu mai e tupeu să mergi să-ți ceri iertare, că tu ești prea păcătos, vreau să spun că este un gând care vine direct din fundul iadului. Singurul păcat pe care Iisus Hristos nu poate să-l ierte este păcatul pe care nu-l mărturisești. Dar dacă îți mărturisești păcatul, Biblia spune, El este credincios și drept să ne ierte de orice păcat. Iartă Dumnezeu crima, o iartă? Iartă crima. Iartă Dumnezeu homosexualitate, iartă? Iartă. Iartă. Iartă Dumnezeu avortul, iartă. Dacă te pocăiești, Dumnezeu iartă. Are milă de slăbiciunile noastre. Dacă cineva nu crede lucrul acesta, doresc să nu fie mai înțelept ca Sfânta Scriptură. O, frate, cum vorbești așa ceva în casa Domnului? Ascultați ce spune Biblia. Și are să ne uităm la Hristos și la bunătatea Lui și să-L adorăm pe Hristos, să-L lăudăm pe Hristos. Ia ascultați ce spune Biblia. 1 Corinteni, capitolul 6, spune Biblia așa. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvare, nici închinătorii la idol, nici preacurvari, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și ce groasnic ar fi să se termine aici. Și acum Biblia spune așa. Și așa erați unii din voi, din biserica din Corint. Dar ce s-a întâmplat? V-ați întâlnit cu marele preot și ați fost spălați și ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului și prin Duhul lui Dumnezeu. S-a întâmplat ceva. Țineți-vă de acest cineva care v-a curățat. Nu mai cedați pe cale. Ridică înapoi. Întărește-ți mâinile slăbănogite, picioarele obosite. Croiește cărări drepte cu picioarele tale. Mă rog ca Dumnezeu să ridice pe toți cei care sunt abătuți în drumul lor. Seara asta mă rog ca Dumnezeu să dea o nouă prospețime vieților noastre. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și Biblia spune, este un preot care are milă de slăbiciunile noastre. Și vreau să vă spun, dragi tineri, sunt aici și stau în picioare, nu pentru că sunt mai grozav decât niciunul dintre voi, dar că cei care poate au venit odată și astăzi au căzut, ci sunt aici pentru că m-am apropiat cu smerenie de scaunul Harului. Și Dumnezeu niciodată nu mi-a spus, pleacă de aici, naivule. Și dacă am venit de 1000 de ori, poate cu aceeași problemă, de 1000 de ori Dumnezeu a spus, te iubesc, Gabriele, îmi pasă de tine. Îmi pasă de psihicul tău, îmi pasă de sufletul tău, de emoțiile tale, îmi pasă, îmi pasă. Apropie-te de cu încredere, lasă îndoiala, crede că Dumnezeu e bun și înviaxă-ne îndurarea Lui, slăvit să fie Dumnezeu. Biblia spune, uită-te ce simpatie are Hristos față de cei care au slăbiciuni în viețile lor. Te confrunți cu slăbiciuni în viața ta? Crezi că Dumnezeu a terminat cu tine? Tocmai faptul că ai astfel de gânduri dovedește că Dumnezeu n-a terminat cu tine. Când Dumnezeu a terminat cu tine, să știi că nu-ți mai vin bătălii din astea în mintea ta. Dar tocmai faptul că ai bătălii înseamnă că ai hiene asupra ta. Oare mi-am pierdut mântuirea? O, Doamne, te iubesc, dar oare mi-am pierdut mântuirea? Tocmai faptul că spui întrebarea asta și te lupți și stai în agonie, dovedește că nu ți-ai pierdut-o. Un om care crede că și-a pierdut mântuirea sau care și-ar fi pierdut-o, să spunem într-un fel, să vedeți la Evrei 6, omul acela este lăsat în voia minții lui blestemat. Ăla nici nu mai spune astfel de întrebări. Ai un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre, slăvit să fie Dumnezeu. Și mai este ceva foarte interesant. Spune Biblia că Aron, preotul acesta, vă uitați în Maleahii 2 să vedeți totuși ce om deosebit era, dar în Evrei 5 spune că mai întâi preotul ce făcea? Aducea jertfă mai întâi pentru el, pentru că și el era cuprins de slăbiciune. Dar Iisus Hristos, mare preot, spune Biblia, că el era mielul fără cusura lui Dumnezeu. El n-avea niciun păcat. El nu cunoaște ce înseamnă păcatul. De aceea este mult superior, pentru că preotul nostru, Iisus Hristos, n-a avut niciun păcat. Aron avea păcat și trebuia mai întâi să aducă jertfă pentru sine și apoi pentru ceilalți. Și poate fi îngăduitor, pentru că și el însuși era cuprins de slăbiciune. Vreau să vă întreb ceva. Sau să afirm mai bine spus ceva. Nu e așa că, de obicei, păcatul nu te face mai sensibil la nevoile altora. Păcatul întotdeauna produce egoism în noi. Îți împietrește inima. Te orbește. Îți aduce dude de judecată și când unul se închină în față, deci, nu, face și ăsta pe sfântul. Asta dovedește că ești egoist. Undeva există păcat. Totdeauna, dacă ai un duh de judecată în viața ta, să știi că păcatul ți-a împietrit inima. Dacă ești egoist, să știi că e foarte greu să mijlocești pentru altcineva când tu însuți ești așa. Și ce trebuie să faci? Să spui, Doamne, curățește-mă, Doamne. Doamne, fă să fie o seară, Doamne, în care să fiu dezbrăcat de sinele meu, să-L pun pe cruce, să-mi răstignesc firea pământească împreună cu patimile și poftele ei și să fie o făptură nouă. Și în fiecare dimineață să spun, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Eu ăsta e pe cruce, Hristos trăiește în mine. Ochii mei sunt al lui Hristos, mâini, picioare, toate mădularele mele sunt ale lui Hristos. A Lui să fie gloria și slava și cinstea și mărirea. Dă-i slava acestui mare preot. Închină-te înaintea Lui. Crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. El niciodată nu minte. El niciodată nu te trădează. Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Dacă nu crezi lucrul acesta, că păcatul te face egoist, gândește-te, de exemplu, la sinceritatea rugăciunei lui Ana. Ana se ruga, spune Biblia. Dar un om care era un egoist și jumătate, în loc să spună, Ana, de ce plângi? Care e cererea ta? Zice, asta e o bețivă, zice. Observați? Observați? În loc, preotul ăsta să fie sensibil, preotul ăsta care a fost cuprins de slăbiciune, a judecat-o. Și de ce? Păcatul era în inima lui Eli. Gândiți-vă, de exemplu, la regele David, contaminat deja cu păcatul curviei lui. Și a venit cineva și i-a spus o întâmplare, că cineva avea o turmă de oi și un sărăcuț avea numai o oaie. Și bogatul ăsta nu s-a îndurat să ia din turma lui, ci a luat aia singura mieluță, pe care o hrănea din mâna lui și așa mai departe. Ce să faci cu un astfel de om? Și ascultați ce spune omul ăsta. Să moară, viu este Domnul, să moară. Tu ești omul ăla. Observați, cu cât un om este mai împietrit, cu atât acuză mai repede. Când tocmai el era omul acela. Păcatul te orbește. Dacă ești aici în această seară și păcatul te-a orbit, ți-a luat pasiunea și compasiunea față de săraci, față de familia ta, față de apetit, față de rugăciune, în seara asta spune: Doamne, azi dacă auzi glasul, nu mă lăsa să-mi împietresc inima. Ia ciocanul tău și despietrește inima mea, Doamne. Fă-mă sfânt, Doamne. Scoate egoismul din mine, Doamne. Vreau să iubesc, Doamne, numele tău din toată inima mea. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Spuneam ieri seară la Maranata, la tineret, că cea mai mare poruncă care o avem în Sfânta Scriptură este aceasta: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Și atunci cel mai mare păcat este să nu-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Și când nu iubești, înseamnă că te iubești pe sine. Me and myself, iPhone, iPad, I, me and myself. O generație egoistă. Spune: Doamne Dumnezeule, vreau să te iubesc pe Tine, Doamne, să nu mai trăiesc eu, îl vreau pe Hristos. Dragi tineri, nimic nu vreau mai mult în lumea asta decât să fie Iisus Hristos mândru că m-a avut pe acest pământ. Când eram la Ștei, eram în 5-8 și mă rugam în balcon și spuneam: Doamne, o să vină vremea când o să mă iei de pe pământul ăsta și cine știe, Doamne, cât mai trăiesc, spuneam atunci. Dar, Doamne, aș vrea să am o așa viață pe acest pământ, că atunci când eu voi fi luat de pe pământul ăsta și Duhul Tău cel Sfânt va veni și se va plimba prin Ștei și vei trece pe lângă blocul numărul 11, la etajul 3, să spui: aici am avut pe cineva care m-a iubit din toată inima. Să lași o mărturie plăcută, să spună: Dumnezeu n-a bătut pământul ăsta cu piciorul degeaba, n-a suflat degeaba. Aici a fost un erou al meu, un gladiator, un om care s-a luptat, dar a biruit. Asta vreau să fiu. Să spună: l-ai văzut pe robul meu Iov? N-a fost niciunul ca el. Uite-te cum trăiește, uite-te cum se ține tare neprihănirea lui. Și dacă i-a aruncat pe groapa de gunoi și ia sticle și se scarpină, l-ai văzut? Se ține tare neprihănirea lui. Fii o astfel de fată. Gândește-te că o să treci din lumea asta și Dumnezeu când trece pe lângă casa ta și nu o să mai fie acolo, să spună Dumnezeu în mintea lui: aici a fost fata mea care m-a iubit din toată inima. Nimeni nu știe bătăliile ei, dar îi știu inima, îi știu bătălia, știu că s-a luptat să se țină în vremurile grele, n-a cedat ca aia din pustie, s-a dus înainte, s-a dus și a crezut în mine. Mă rog ca Dumnezeu să ne umple cu dragoste pentru el, binecuvântat să fie Dumnezeu. Ba mai mult, apostolul vine și spune în Evrei capitolul 5, versetul 7, încerc să mă apropii de încheiere, spune așa, versetul 7, după ce spune toate acestea, zice: exemplu suplem care este? Iisus Hristos. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri. Și cum se ruga Hristos pe pământ? În Ghețimani. Aici este concentrat evenimentul. Cum? Cu strigăte mari și cu lacrime. Și cu lacrimi. Către cel ce putea să-l izbăvească. Și aici o traducere mai apropiată de original nu este de la moarte, ci este din moarte. Că el a acceptat voia să meargă la moarte și să-l scape Dumnezeu din moarte, adică să-l învie dintre cei morți. Și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Vreau să vă întreb ceva. Crezi că Hristos n-a avut bătălii spirituale? Dacă el a fost ispitit în toate felurile și diavolul a lăsat până la o vreme și iar a revenit hiena, așa-i? Iar a venit. Și ce făcea Hristos când era ispitit? Ce da, nici nu mă mai joc, zice. Mă duc și mă uit acum la ceva prostii. Degeaba, nu mai rezist. Ce făcea Hristos? Spune Biblia că în fiecare seară ce făcea? Ieșea afară și se ruga. Și dimineața Duhul Domnului era peste el și făcea vindecări. Ce-ar fi, dragi tineri, să ne disciplinăm și să avem timp de rugăciune cu Dumnezeu? Și să ne uităm la viața lui Iisus Hristos. Niciodată nu mi-a plăcut tablourile acelea în care Iisus Hristos în Ghețiman stă așa pe o piatră și o lumină de sus îl luminează și Iisus Hristos se roagă: voia ta, nu voia mea. Nu e adevărat așa ceva. Dacă te uiți în Ghețiman, spune Biblia că s-a aruncat cu fața la pământ, a stat pe burtă și a intrat într-un chin ca de moarte. Și a început să se rupă vasele capilare și să dea în hematidroză, adică să-i se prefacă sudoarea în picături mari de sânge, agonie. Și ucenicii când au văzut așa ceva, și Biblia că au dormit, noi nu putem așa ceva. El s-a luptat în rugăciuni cu strigăte mari și cu lacrimi. Când ești ispitit, când hienele sunt pe tine, ce faci? Te rogi și tu, cauți fața lui Dumnezeu, stai o noapte în rugăciune, iei o săptămână de post înaintea lui Dumnezeu, purifică-mă, Doamne, al tău sunt, mântuiește-mă, citești Biblia. Sau pur și simplu aștept să vină îngerul să te întărească. Și pe Iisus a venit să-l întărească. Dar Iisus Hristos a agonizat. Uită-te la cel care a agonizat, uită-te la cel care a luptat. Luptă, soră, luptă, frate. Fii un gladiator pentru Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți la asta. Să fim gladiator pentru numele Lui. El este acela care s-a rugat. El este acela care a plâns. Să știi că nu-i rușine să plângi. Trăim într-o societate de macho. Și polițiștii știu mai bine. Băieții cu gât gros și cu lanțuri. Zgardă. Ce? Da? Vorbesc la telefon de sute de mii de euro și le sună celularul. Marș mecher. Să n-ai atitudinea asta. În casa lui Dumnezeu există oi, există oițe și mielușei. În casa lui Dumnezeu nu trebuie să avem oameni cu corne. Fiți smerit înaintea lui Dumnezeu. Puneți mândria sub picioare și plânge înaintea Domnului. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Și ultimul lucru care vreau să vă spun este că nu numai că Iisus Hristos a oferit un sacrificiu mai mare, dar zice Biblia în Evrei, capitolul 5, versetul 11. Zice, după toate acestea, zice Biblia, voi tot greoi la pricepere ați ajuns. Voi de mult trebuia să fiți învățători și înapoi aveți nevoie să vă învețe cineva, înapoi cele din tâi adevărul al Dumnezeu. Și ați ajuns nevoie să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oameni mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare, să deosebească binele și răul. Apostolul vine și spune, pe calea lui Dumnezeu nu poți să stai pe loc. Ori mergi în sus, ori în jos. Știi că nu poți să staționezi. N-ai cum. Păi zice, frate, eu tă la nivelul ăsta de 20 de ani de zile, nu e adevărat. Pe calea lui Dumnezeu ori mergi în sus, ori progresezi, ori regresezi. E una din două. E una din două. Acum gândiți-vă câți ani aveți. Aveți poate 20, 20 ceva sau sub 20 de ani. Rugați-vă lui Dumnezeu ca după 20 de ani de zile de pocăință să nu fiți baby în Hristos ca aceștia. Înapoi tot de lapte. Știți cum sunt oamenii cu lapte? Te întreabă tu nina. Da, domn profesor, e voie să păcătuiești? Nu, e voie să faci lucrul ăsta, e păcat asta. Dar ce alt, e păcat? Ăștia sunt copilași, îți mântuiți, dar sunt Domnul. E păcat? Ei nu știu să deosebească, nu s-au deprins printr-o întrebuințare să deosebească binele și răul. Acum dacă ești la vârsta asta și întrebi, e păcat asta, e păcat cealaltă, e ok. Dar dacă după 40 de ani de zile încă ești tot la grădiniță și tot la nivelul ăla spiritual ești, când trebuia să fii cu doctorat în scriptură, pun în ghilimele doctorat, și încă tu nu știi să deosebești binele și răul, înseamnă că ai regresat pe calea lui Dumnezeu. Roagă-te în această seară și spune, Doamne, nu mă lăsa să rămân un copil în credință. Fă-mă, Doamne, un om matur. Semnele imaturității este că ai o incapacitate să împărtășești cuvântul. Nu știi să deosebești binele și răul. Ești exact ca Iosua meu. Am acasă un copil de un an și o lună. Și orice îi dau în mână, dacă îi dau creionul, îl bagă în gură. Dacă îi dau pâine, o bagă în gură. El nu știe să deosebească. El tot ce le bagă în gură. Așa-s copiii. Dacă au ceva teologia prosperității și aduce ceva cuvinte din Scriptură, la ce wow, zice. Dar din Biblie ne-o citit. Nu știe să deosebească. Dar domn profesor, zice, de acum că am fost la adunare subterană în Oradea și au spus fratele de acolo, care îi tobă de Biblie, că Duhul Sfânt nu-i Dumnezeu. Și pe noi ne-ați învățat că Duhul Sfânt e Dumnezeu. Oare gata, deci s-a pierdut, nu mai știu ce să creadă. E copil. N-are deprinderea. Dacă e la vârsta asta ești copil, e ok. Dar dacă după 40 de ani de zile de pocăință ești tot așa, cred că ar trebui să încep de astăzi să spui, Doamne, vreau să fiu matur în Tine. Vreau să fiu gata să împărtășesc, Doamne. Nu mai vreau dietă de bebe, Doamne. Vreau, Doamne, să mănânc carne, Doamne. Vreau, Doamne, să încep să cunosc cuvântul Tău. Vreau să mă maturizez pe calea Ta. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin? Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Haideți să plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. Nu ne rugăm. În această seară Dumnezeu ți-a vorbit în atâtea feluri. Poate ești aici și ești cuprins de hiene și nu mai știi ce să crezi. Ești ca un copilaș care ești atacat de lei și urși. Strigă către Domnul. Orice ce te apasă, strigă către Domnul, căci El nu te lasă. Crede în marele preot. Crede în Hristos. Crede că te iubește. Crede că Lui îi pasă de tine. Crede. fără credință este cu neputință să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu. Spune, Doamne, Tu ești mai mare ca oricine, Doamne. Tu ești preot veșnic, Doamne. Tu ai adus un sacrificiu mai mare decât Moise. Tu ești mare, Tu ești glorios. Apropie-te de El. Dacă ești aici și ești atacat de hienele celui rău și în seara asta vrei să ne rugăm pentru tine și vrei să spui, Doamne Dumnezeule, aici sunt, Doamne, am nevoie ca Tu să mă întărești. Așa cum stăm cu capetele plecate, aș vrea să ridici mâna spre Dumnezeu, să spui, aici sunt, Doamne, Doamne, mântuiește-mă, Doamne, de hiene, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă mai este altcineva, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă este cineva în seara asta care a înțeles cuvântul lui Dumnezeu și a înțeles că trebuie să se împace cu Dumnezeu și niciodată n-a făcut un pas către Dumnezeu și vrei să spui, Doamne, vreau să Te iubesc pe Tine, Iisuse, vreau să fac din Tine pasiunea mea, cred că sângele Tău mă curăță de orice păcat. În seara asta Te chem și pe Tine să-ți predai viața lui Iisus Hristos, să spui, aici sunt, Doamne, mântuiește-mă și pe mine, Doamne, mântuiește-mă de păcatele mele, dă-mi viață veșnică, Doamne, vreau să gust în seara asta ce bun ești Tu, Doamne. Dacă mai este altcineva care vrea să spună, aici sunt, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă binecuvânteze, lăudat să fie Iisus Hristos, slavă Ție, Doamne Iisuse Hristoase, mare ești Tu, Doamne, îți mulțumesc pentru seara asta, Doamne, mulțumesc că ești un mare preot, Doamne, mulțumesc că ne onoresc cu prezența Ta, Doamne, mântuie, Doamne, pe toți cei care au ridicat mâna sau în inima lor, Doamne, iartă păcate, Doamne, rupe orice legătură demonică în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, rupe orice patimă, Doamne, Dumnezeule, numai Tu poți, Doamne, Te rog, Iisuse Hristoase, mare preot, rupe, Doamne, orice legătură din partea celui rău, dă pace, Doamne, mustră Duhul de tulburare, de confuzie, Doamne, de persecuție psihică, Doamne, și cer puterea sângelui Hristos să ne protejeze de orice rău, Doamne. Mulțumesc, Iisuse, că ne iubești, cred din toată inima. Mulțumesc că ești Domn și peste iad și peste satana, Doamne. Proclam domnia Ta, Doamne. Doamne, să fii lăudat pentru seara asta. Să fii binecuvântat, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Laudă Ție, laudă gloriei numelui Tău cel Sfânt. De acum și până în veci să fii binecuvântat. Amin, amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.